Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, Anda mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Stefanus Wow akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan beragam kabar baik, musik menarik, dan juga beragam hal lainnya dari Indonesia. Dan pendengar, kami akan awali dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita, inilah sari berita penting. Kemendagri menyatakan, 6 daerah jadi percontohan 3 inovasi prioritas. Korban ledakan tambang batubara di Turki bertambah menjadi 41 orang. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah Warta Berita selengkapnya. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri menjadikan 6 daerah sebagai percontohan 3 inovasi prioritas, yakni pajak dan retribusi data tunggal kemiskinan dan badan usaha milik desa. Kepala BKSDN Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri Eko Prasetyanto dalam keterangannya di Jakarta Minggu mengatakan, ada 6 daerah yang dijadikan percontohan 3 inovasi prioritas di daerah, yakni Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Anambas, Kapuas Hulu, Nia Selatan, Kupang, dan Sorong. Eko menambahkan, pihaknya ingin mempercepat pembangunan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Sebab hal itu merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal. Eko mengharapkan adanya kolaborasi dari berbagai pihak karena sangat penting dalam mempercepat pembangunan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Berita selanjutnya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Heri Ahmadi menilai ajang Indonesia Day turut menjembatani hubungan diplomatik Indonesia dengan Jepang yang akan menapaki usia 65 tahun pada 2023. Duta Besar Heri dalam sambutannya pada ajang Indonesia Day di Toride, Ibaraki Sabtu mengatakan, upaya diplomasi tidak hanya dilakukan oleh diplomat Indonesia di KBRI Tokyo, tapi masyarakat dan diaspora Indonesia di Jepang juga memiliki peran penting menjadi Duta Indonesia di Jepang. Sesungguhnya ini adalah bentuk konkret sinergi diplomasi seni dan budaya Indonesia di Jepang. Duta Besar Heri mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Paguyuban Pegiat Budaya Indonesia, Toride. Toride atas inisiatif penyelenggaraan Indonesia Day. Dubes Heri berharap tahun depan acara serupa kembali digelar dengan cakupan yang lebih besar. Dia menyebutkan sejumlah kegiatan juga telah KBRI Tokyo laksanakan dan siapkan untuk memeriahkan kuatnya hubungan kedua bangsa. Berita terakhir dari dalam negeri. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Windhoek mengadakan pagelaran untuk mempromosikan budaya Indonesia kepada masyarakat Namibia. Promosi budaya akan semakin mengenalkan Indonesia kepada masyarakat Namibia, memperkuat hubungan antara masyarakat dan membuka peluang kerjasama baru. Hal tersebut dikatakan Duta Besar Republik Indonesia untuk Namibia, Wisnu Edi Pratiknyo, melalui keterangan KBRI Windhoek dikutip oleh Antara. Duta Besar Wisnu menjelaskan, pagelaran budaya yang merupakan bagian dari promosi Indonesia di Namibia terdiri atas penampilan ragam tarian dan musik tradisional, pertunjukan busana daerah, serta makanan khas Indonesia. Pagelaran budaya tersebut dihadiri lebih dari 120 orang tamu undangan dari pejabat pemerintahan, kalangan diplomatik, pebisnis, akademisi, jurnalis, media, dan Friends of Indonesia. Menurut keterangan KBRI Windhoek, melalui pagelaran budaya tersebut, para tamu yang hadir semakin mendapatkan gambaran tentang kekayaan dan keragaman budaya tradisional Indonesia. Beralih ke berita luar negeri. Ledakan metana terjadi di tambang batubara di Turki. Ledakan mengerikan menewaskan 41 orang penambang. Dirangkum Detikcom Minggu 16 Oktober, ledakan tersebut terjadi di tambang dekat kota pertambangan batubara kecil Ahmasra di pantai Laut Hitam Turki pada hari Jumat 14 Oktober waktu setempat. Insiden itu menjadi salah satu kecelakaan industri terburuk di negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Operasi pencarian terus dilakukan pada Sabtu 15 Oktober untuk mencari tanda-tanda kehidupan setelah ledakan terjadi. Menteri Dalam Negeri Turki Süleyman Soylu mengatakan, puluhan orang masih terjebak ratusan meter di bawah tanah. Selanjutnya berita dari Rusia. Tempat pelatihan militer Rusia di wilayah Belgorod yang berbatasan dengan Ukraina diserang. Peristiwa itu mengakibatkan 11 orang tewas dan 15 orang lainnya luka-luka. Dilansir dari AFP, serangan teroris terjadi pada Sabtu 15 Oktober di tempat pelatihan militer Belgorod. Kementerian Pertahanan Rusia oleh kantor berita Rusia menyatakan, serangan itu terjadi selama sesi pelatihan sukarelawan untuk operasi militer khusus di Ukraina. Program sukarelawan tersebut diluncurkan oleh Moskow pada akhir Februari lalu. Berikutnya berita Uganda. Presiden Uganda Yoweri Museveni mengatakan, pemerintahannya selama 21 hari akan memberlakukan jam malam, menutup tempat ibadah serta hiburan dan melarang warga keluar masuk wilayah-wilayah yang terdampak Ebola. Langkah itu menurut Museveni, pada Sabtu 15 Oktober, diambil untuk membendung penyebaran penyakit tersebut dan akan segera diterapkan di distrik Mubende serta Kasanda. Kedua distrik yang berada di Uganda Tengah tersebut merupakan pusat penyebaran Ebola. Museveni menambahkan, langkah-langkah ini bersifat sementara untuk mengendalikan penyebaran Ebola. Ditegaskan, semua harus bekerja sama dengan pihak berwenang sehingga bisa menghentikan wabah ini sesegera mungkin. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Belarus. Kementerian Pertahanan Belarus menyatakan tentara Rusia pertama yang ambil bagian dalam pasukan gabungan dengan pasukan Belarusia telah tiba di negara tersebut. Kementerian Pertahanan dikutip dari AFP Sabtu 15 Oktober menambahkan bahwa misi mereka adalah untuk memperkuat perlindungan dan pertahanan perbatasan. Presiden Belarus Alexander Lukashenko sebelumnya mengatakan negaranya turut berpartisipasi dalam perang Rusia-Ukraina. Namun partisipasi tersebut bukanlah partisipasi militer aktif atau pengerahan pasukan. Lukashenko menegaskan, bentuk partisipasi negaranya dalam perang ialah dengan mencegah konflik tersebut menyebar ke dalam Belarus. Berita dari Belarus tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta. SMI kali ini berjudul Presiden Joko Widodo meluncurkan vaksin Indovac. Presiden Joko Widodo meluncurkan vaksin COVID-19 buatan Bio Farma Indovac di pabrik PT Bio Farma Persero Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Kamis 13 Oktober 2022. Dalam sambutannya, Presiden berharap Bio Farma terus didorong agar Indonesia bisa memiliki kemandirian dalam hal vaksin. Presiden memandang bahwa kehadiran vaksin Indovac merupakan buah kerja keras para sumber daya manusia muda yang menggarap pembuatan vaksin tersebut dari hulu sampai ke hilir. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengapresiasi kinerja Bio Farma sebagai salah satu produsen vaksin terkemuka di dunia. Menurut Kepala Negara, banyak masyarakat yang belum tahu bahwa Bio Farma bisa memproduksi hingga 3 miliar dosis vaksin per tahunnya dan diekspor ke 153 negara.
Kita, Bio Farma, ini adalah produsen yang masuk, produsen vaksin yang masuk 5 besar dunia. Dan memproduksi bermacam-macam vaksin, baik itu vaksin polio, difteri, meningitis, flu, campak, dan yang terakhir yang kita resmikan pada hari ini adalah vaksin COVID. Dan kita beri nama Indovac.
Lebih jauh, Presiden menyebut bahwa untuk vaksin polio saja, Bio Farma menguasai 70% dari pangsa pasar dunia dan menyuplai vaksin tersebut ke banyak negara. Untuk Indovac sendiri, Presiden mengatakan bahwa Bio Farma akan memproduksinya dengan kapasitas kurang lebih 20 juta pada tahun pertama. Sementara itu, Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir dalam laporannya menyebut bahwa peluncuran Indovac ini merupakan langkah awal. Kedepannya, pihaknya terus mendorong berbagai kerjasama global, misalnya dengan perusahaan produsen vaksin Provector untuk mengantisipasi wabah penyakit atau pandemi di masa depan. Direktur Utama PT Bio Farma Persero, Honesty Bashir, mengatakan kapasitas produksi vaksin COVID-19 Indovac dapat meningkatkan hingga 100 juta dosis pada 2023 jika pemerintah membutuhkan hal tersebut. Honesty menjelaskan Indovac dapat dimanfaatkan untuk beberapa penggunaan, yakni sebagai vaksin primer bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 sama sekali. Kemudian, juga sebagai vaksin dosis penguat atau booster dan vaksin COVID-19 bagi remaja dan anak-anak. Terkait peluncuran vaksin Indovac, Majelis Ulama Indonesia menyambut baik keberadaan vaksin produksi dalam negeri tersebut. Wakil Ketua Umum MUI, Kiai Haji Marsudi Syuhud, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Kamis mengatakan, selain menghasilkan devisa, vaksin Indovac juga bisa diterima oleh penduduk di dunia karena merupakan produk halal. Menurutnya, sertifikasi halal MUI terhadap vaksin Indovac akan memudahkan penetrasi pasar global yang mengedepankan produk halal. Sekian sorotan minggu ini.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 16 Oktober 1905, Syarikat Islam didirikan. Syarikat Islam dahulu bernama Syarikat Dagang Islam SDI, didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. Syarikat Dagang Islam merupakan organisasi yang pertama lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai ekonomi rakyat. Pada Kongres Pertama SDI di Solo tahun 1906, nama Syarikat Dagang Islam SDI dirubah menjadi Syarikat Islam. Haji Umar Said Cokroaminoto mengubah yuridiksi SDI lebih luas, yang dulunya hanya mencakup permasalahan ekonomi dan sosial, menjadi semangat perjuangan Islam dalam semangat juang rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme. Beralih ke 16 Oktober 1923, Walt Disney didirikan. The Walt Disney Company, atau lebih dikenal dengan nama Disney, adalah perusahaan konglomerat di bidang hiburan dan media terbesar di dunia. Didirikan pada 16 Oktober 1923 oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney, perusahaan ini diberi nama Disney Brothers Cartoon Studio. Mickey Mouse menjadi simbol dari Walt Disney. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 16 Oktober diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 16 Oktober. Tanggal ini dipilih menandai masa didirikannya Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, pada 16 Oktober 1945. Hari Pangan Sedunia ditetapkan oleh negara-negara anggota FAO pada Konferensi Umum ke-20 pada November 1979. Menteri Pertanian dan Pangan Hongaria, Dr. Paul Romani, sebagai delegasi negara itu berperan penting pada konferensi tersebut dan mengusulkan ide perayaan Hari Pangan Sedunia tanggal 16 Oktober diperingati setiap tahunnya. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan dan kelaparan. Sejak tahun 1981, Hari Pangan Sedunia mengadopsi berbagai tema dengan tujuan menekankan persoalan penting dari bidang pangan yang merupakan perhatian khusus. Sekian hari ini dalam sejarah.
Menerangi setiap langkah.
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada informasi tentang Indonesia dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dengan Indonesiaku. Hari ini berjudul Festival Catur Pelajar Nasional 2022 masuk Museum Rekor Indonesia. Festival Catur Pelajar Nasional 2022 kembali masuk dalam Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai kompetisi catur dengan jumlah peserta terbanyak, yakni 1.393 pelajar di Indonesia. Pada tahun lalu, festival yang sama digelar ketika masa pandemi dengan jumlah peserta 1.365 peserta. Senior Manager MURI Awan Raharjo Kamis di Jakarta usai penyerahan piagam rekor mengatakan pihaknya telah mencatat 1.393 pelajar mengikuti kegiatan catur secara daring yang diselenggarakan pada Festival Catur Pelajar Nasional 2022 pada tanggal 17 hingga 18 September 2022 untuk babak kualifikasi dan tanggal 24 hingga 25 September untuk babak final. Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Adri Lazuardi dari Yayasan BPK Penabur mengatakan, Kamis di Jakarta, bahwa Festival Catur Pelajar Nasional 2022 digelar bekerjasama dengan Sekolah Catur Utut Adianto dengan dukungan Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia, Percasi. Adri menambahkan jumlah peserta masih belum melampaui rekor dunia yang saat ini tercatat mencapai 2.500 peserta. Kedepannya ia berharap tahun berikutnya ada 1.000 sekolah yang berpartisipasi serta mendaftar sehingga bisa memecahkan rekor dunia. Sedangkan Direktur Sekolah Catur Utut Adianto Kristianus Lim mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan turnamen terbuka seperti ini. Menurutnya, kegiatan ini semakin mempopulerkan catur di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Apalagi Festival Catur Pelajar Tingkat Nasional 2022 ini melibatkan anak-anak sekolah dari tingkat dasar hingga menengah, sehingga diharapkan dapat memunculkan bibit-bibit unggul baru di dunia catur. Terkait Festival Catur Pelajar Nasional, Percasi telah menetapkan bahwa juara 1 dari 8 kategori yang diperlombakan mendapatkan golden ticket untuk ikut dalam turnamen catur internasional, yaitu Asian Youth Chess Championship 2022 yang dilaksanakan tanggal 13 hingga 27 Oktober 2022 di Bali secara luring. Sekian Indonesiaku hari ini.
Indonesia segera memiliki ibu kota baru, ibu kota Nusantara, terletak persis di jantung Pulau Kalimantan dan titik sentral Kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. New Smart Metropolis, itulah konsepnya. Ibu kota Nusantara, kota dunia untuk semua.
Sesulit ini bertahan hidup. yang sama.
Terima kasih banyak Anda masih mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Selanjutnya ada informasi mengenai pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Pendengar, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terkenal dengan budayanya yang unik. Di wilayah ini, ada tarian perang yang diberi nama Tarian Tua Retalow. Tarian adat ini sudah dikenal dari generasi ke generasi dan sudah ada sejak generasi ke-10. Tua Retalow adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari kampung Hewok Loang Seusina Raya, meliputi kampung Hewok Loang, Heo, dan Kewa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini menggambarkan teknik berperang dan bagaimana leluhur mereka pada waktu itu mengalahkan lawannya hanya dengan sebatang bambu. Tarian tersebut terdiri dari 3 tarian yang dikombinasikan, yaitu tarian Awi Alu, tarian Magemot, dan tarian Retalow. Retalow ditarikan secara beruntun oleh belasan penari perempuan dan laki-laki. Biasanya para penari mengenakan busana perang ala orang Hewok Loang yang disebut busana ragi gaing dan akan diiringi dengan tabuhan irama gong waning, ya, dengan berbagai jenis pukulan. Ketiga tarian tersebut berkaitan dengan ketangkasan perang yang wajib dimiliki oleh setiap laki-laki. Tarian Awi Alu menggambarkan latihan ketangkasan tubuh bagian bawah. Pada tahap ini, para penari akan melompat di antara tongkat-tongkat kayu atau bambu yang dibenturkan oleh penari lain. Tongkat yang beradu akan menghasilkan bunyi. Selanjutnya ada tarian Magemot. Tujuan tarian Magemot adalah untuk melatih ketangkasan tubuh bagian atas. Pada tarian Magemot, tongkat akan ditempatkan sejajar dengan leher. Terakhir, ada tarian Retalo'u yang menunjukkan keterampilan mengintai. Pada sesi ini, seorang penari pria lengkap dengan pedangnya akan dinaikkan ke sebuah tiang bambu oleh teman-temannya. Si penari akan bertumpu pada ujung tiang dengan perutnya. Ia berputar ke segala arah seperti sedang memantau keadaan, sedangkan beberapa penari wanita menari di sekeliling mereka. Tarian ini awalnya dipentaskan oleh masyarakat Tanah Uta Hewokloang, khususnya oleh Panglima Perang dan para prajuritnya setelah pulang dari medan pertempuran. Saat ini tarian Tua Retalo'u juga selalu dipentaskan saat upacara kematian bagi suku yang dulunya menjadi pahlawan dan juga turunannya. Jika ada keturunan mereka yang meninggal dunia, maka tarian Tua Retalo'u ini selalu dipentaskan. Selain itu, tarian ini juga biasa dipentaskan dalam berbagai acara adat. Sekian Pesona Indonesia kali ini. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Rindu aku ingin jumpa.
jaraku. Oh, mereka rekan rencana, apakah kita buat bila ada perjumpaan? Oh, indah, di manakah kau berada? Rindu aku ingin jumpa, meski lewat dada. Kau dengarkah segenap rasa tertumpah mengalir mendalam di aku, gelanggu dan jiwa. Biar kita isi malam menangis tertawa.
Baik pendengar, kita akan lanjut lagi dengan kabar-kabar menarik terkait dengan Indonesia kami hadirkan dalam Warna-Warni.
Gelaran Jakarta Muslim Fashion Week 2022 siap diselenggarakan pada 20 hingga 22 Oktober 2022 di ICE BSD Tangerang, Banten, bertepatan dengan pelaksanaan Trade Expo Indonesia ke-37. Dengan adanya acara fashion muslim bergengsi ini, tren gaya busana muslim di Indonesia diharapkan akan semakin dikenal di kancah internasional. Acara yang diadakan untuk memamerkan karya anak bangsa kepada dunia ini juga bertujuan untuk menghidupkan kembali sektor ekonomi syariah yang beberapa tahun belakangan sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan, sektor ekonomi syariah, termasuk industri fashion muslim, menjadi salah satu alternatif untuk bertahan di tengah tantangan krisis global. Bahkan saat ini, penerapan ekonomi syariah telah menjadi sebuah kompetisi antar negara. Indonesia termasuk negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, sehingga berpeluang untuk menjadi pelaku utama di industri fashion. Untuk itu, Kementerian Perdagangan bersama mitra strategis lainnya bekerja sama mengembangkan dan mempromosikan fashion di dalam dan luar negeri melalui sebuah ekosistem yang disebut Jakarta Muslim Fashion Week. Pada Jakarta Muslim Fashion Week 2022 akan menampilkan parade busana dan pameran produk fashion muslim dari sekitar 1000 merek ternama Indonesia. Acara ini juga akan dimeriahkan dengan pameran produk tekstil, kosmetik, dan aksesori yang merupakan bagian penting dari ekosistem produk halal selain fashion muslim. Selain itu, untuk mendorong transaksi dagang, di sela Jakarta Muslim Fashion Week 2022, akan dilaksanakan penjajakan kesepakatan bisnis atau business matching. Pada sesi tersebut, pelaku usaha fashion muslim nasional akan dipertemukan dengan buyer, baik lokal maupun luar negeri, yang berminat untuk negosiasi bisnis.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chaku yo shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de ketting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Membawa kebimbangan dengan arah tak pasti.
sukmaku. Adakah di benakmu seberkas celah rasa? Meskipun semu semata, ringankan kesedihan.
Pendengar, selain informasi kami juga telah menghadirkan beragam lagu untuk Anda. Kami masih punya lebih banyak lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Arsy Widianto. Setelah setahun merilis single terakhirnya, tahun 2022 ini, Arsy Widianto kembali merilis single baru berjudul Cinta Terakhirku. Arsy yang dikenal kerap berduet dengan beberapa penyanyi perempuan seperti Bricia Jodi hingga Tiara Andini, namun kali ini ia tidak berduet dengan penyanyi wanita, melainkan dengan seorang aktris, Syifa Haju. Meskipun bukan seorang penyanyi, Syifa Haju mampu berkolaborasi apik dengan Arsy Widianto, sehingga membuat lagu Cinta Terakhirku semakin terasa manis. Cinta Terakhirku bercerita tentang kebahagiaan pasangan kekasih yang akhirnya bersatu dalam suatu pelabuhan terakhir dalam kisah cinta mereka. Hal tersebut semakin bermakna setelah mereka melalui banyak rintangan dan akhirnya menemukan kebahagiaan untuk bersama. Mendengar berikut Cinta Terakhirku oleh Arsy Widianto dan Syifa Haju.
Ragu terlintas saat aku melangkah. Benarkah aku bisa milikimu, cinta?
Namun katanya semua kan jadi indah. Kau genggam tangan ini dan berlari bersamaku.
Sungguh aku tak menyangka hatimu untukku. Awal ragu lalu hilang seiring langkah kita.
Engkau terdiam saat kau telah sadari
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de ketting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam layanan bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk kirimkan kritik dan saran, Anda bisa kirimkan ke email kami voi@voinews.id dan juga Facebook kami The Voice of Indonesia. Baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.